7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Președintele Igor Dodon se declară a nu fi președintele tuturor cetățenilor țării sale.
Nu am promis niciodată să fiu președintele gheilor și eu cred că ei și-au ratat șansa de a avea un președinte al lor.
Un punct de vedere al analistului politic Igor Boțan.
Domnul Dodon dorea să devină președintele tuturor în campanie electorală. După ce s-a văzut cu sacii în căruță, cum se spune, dumnealui și-a schimbat optica și înțelege că acum contează să lucreze pentru ratingul Partidului Socialiștilor.
Controlul mixt moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al frontierei Moldovei și cum se vede el de la Kiev.
Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, vizitează Israelul, s-a aflat și la Zidul Plângerii. Începem cu știrile Europei Libere. Amnesty International l-a acuzat pe președintele Igor Dodon că a încălcat Constituția Moldovei când a afirmat că el nu este președintele gheilor. În opinia Organizației pentru Drepturile Omului, cu această declarație Dodon a încălcat articolul 79, care în mod expres îl obligă pe șeful statului să nu facă instigări la dezbinare și ură și să respecte drepturile tuturor cetățenilor Moldovei. În declarația Amnesty International se spune că declarațiile președintelui contravin în primul rând prevederilor Constituției, dar și altor legi naționale și internaționale la care Moldova este parte și pe care Dodon a jurat că le va respecta cu strictețe. Unul din membrii așa numitului grup Petrenko susține că a fost eliminat de instanțe de la dezbateri în propriul proces intentat pentru presupuse violențe în timpul unui protest împotriva omului de afaceri devenit om politic Vlad Plahotniuc. Mihail Amerberg a spus într-o postare video pe rețele sociale că decizia instanței este o provocare și că se va plânge organizațiilor pentru drepturile omului.
Они не дают возможность подсудимому выступать в свою защиту. То есть это нарушение прямое нарушение прав человека.
Amerberg și alți 6 activiști cu vederi de stânga se declară nevinovați, spunând că sunt victimele răzbunării politice a lui Plahotniuc, care ar avea controlul asupra structurilor de poliție și judiciarului din Moldova. Omul de afaceri Vyacheslav Platon va fi judecat într-un nou dosar, a informat Mold Press cu trimitere la un comunicat al procuraturii. Platon, care a fost condamnat în aprilie la 18 ani de închisoare în cauza devalizării băncii de economii, este acuzat acum de afaceri necurate în domeniul asigurărilor. Potrivit procurorilor anticorupție, el ar fi pus la cale, printre altele, împreună cu complicii, furtul a 205 milioane de lei de pe conturile unei companii din România, cu implicarea firmei Moldasig. În comunicatul de presă de la procuratură se spune că Platon era în vremea comiterii faptelor incriminate gestionarul cu pachetul majoritar de acțiuni la 3 firme de asigurare. Știri externe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus în timpul unei vizite în Israel că Iranul trebuie să înceteze să sprijine teroriștii și milițiile și nu trebuie să achiziționeze niciodată arma nucleară. Trump a făcut declarația astăzi la Ierusalim în compania președintelui Israelului Reuven Rivlin. Trump a mai spus că întâlnirile pe care le-a avut la sfârșitul săptămânii în Arabia Saudită i-au arătat, printre altele, că liderii arabi sunt tot mai des convinși că au în comun cu Israelul amenințarea reprezentată de Iran.
There is a growing realization among your Arab neighbors that they have common cause with you and the threat posed by Iran.
Și președintele Vladimir Putin se va întâlni cu președintele Franței Emmanuel Macron în Franța la 29 mai. AFP a citat un oficial de la Paris spunând că Macron îl va găzdui pe Putin la Palatul Versailles. Kremlinul a anunțat într-o declarație de presă că vizita lui Putin va include și inaugurarea unei expoziții, marcând 300 de ani de la vizita în Franța a țarului rus Petru I-ul.
Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră de web și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău are loc astăzi o nouă reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, structura menită să întărească colaborarea dintre Moldova și Uniunea Europeană și de a urmări și eficientiza punerea în practică a prevederilor acordului de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană. Din partea Chișinăului, președintele acestui structuri este liberalul Mihai Ghimpu, iar din partea Parlamentului European, Andy Cristea, de la Social-Democrații Europeni. În declarațiile făcute presei, atât de președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, și de liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, ei au vorbit despre dorința Chișinăului de a accelera apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și de continuarea reformelor în domeniile financiar-bancar, al justiției și luptei împotriva corupției la nivel înalt. Dinspre parlamentarul de la Strasburg, mesajul a fost de îndeplinirea obligațiilor asumate de Chișinău și Andy Cristea a spus și că speră că elitele politice de la putere din Moldova ar trebui să țină cont de comentariile și recomandările Comisiei de la Veneția în ceea ce privește schimbarea sistemului electoral. Relatează Ala Ceabai.
Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova are loc la o săptămână după o dezbatere în Parlamentul European despre situația din Republica Moldova, precedată de anunțul Forumului Legislativ al Uniunii Europene că amână cu cel puțin o lună discutarea posibilului său acord pentru o asistență financiară de 100 de milioane de euro promisă Moldovei de Comisia Europeană. Președintele Delegației Parlamentului European, Andy Cristea, a reiterat o parte din îngrijorările legate de evoluțiile de la Chișinău, inclusiv în ce privește modificarea sistemului electoral. Andy Cristea a sugerat guvernanților să țină cont, înainte de a lua o decizie politică, de recomandările Comisiei de la Veneția, așteptate în luna iunie. Vorbind despre amânarea în Parlamentul European a discuțiilor privind promisa asistență macrofinanciară, Andy Cristea a spus că Bruxelles așteaptă și el concluziile Comisiei de la Veneția.
Deși se poate vorbi despre o amânare, această amânare este una tehnică, se referă la procesul legislativ al trialogului, practic discuțiile care vor avea loc între Parlament, Consiliu și Comisie, se putea bloca de către un număr minim de 76 de parlamentari mandatul Parlamentului European de a intra în trialog. Sunt niște chestiuni tehnice, dar trebuie comunicate. Acest lucru nu s-a întâmplat și ăsta este motivul pentru care eu am vorbit despre faptul că mandatul Parlamentului European există și, practic, această asistență macrofinanciară nu este întârziată. Și eu sunt convins că urmare a deciziilor înțelepte pe care autoritățile de la Chișinău le vor lua după ce Comisia de la Veneția își va da avizul pe schimbarea sistemului electoral și deciziilor pe care le vor adopta, acest dosar important al asistenței macrofinanciare nu va fi întârziat la nivelul Uniunii Europene.
Speakerul democrat Adrian Candu a dat asigurări în cadrul reuniunii că reforma electorală va fi adoptată doar după ce se va expune Comisia de la Veneția. Mesajul a fost repetat și de președintele delegației moldovene, liderul PLE Mihai Ghimpu, care, deși face parte din coaliția de guvernare, nu sprijină reforma electorală.
Cert este că problema cheie a fost discuția în jurul modificărilor codului electoral. Aici s-a discutat mai mult, aici au fost diferite opinii, păreri. Oricum, rămâne să așteptăm avizul Comisiei la Veneția și atunci se va lua o decizie ce ține de modificare. Se va modifica, nu se va modifica, care va fi.
Europarlamentarul Andy Cristea, în general, a lăudat progresul guvernului moldovean în realizarea programului de asociere, dar a spus că sunt necesare eforturi suplimentare în domenii ca justiția, lupta împotriva corupției, mediul de afaceri și mass media, și a concretizat că Uniunea Europeană dorește un progres mai accelerat la capitolul reforme în Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Participând ieri la Chișinău la Festivalul Familiei Tradiționale, care s-a durit o replică la marșul LGBT desfășurat tot ieri, președintele Moldovei Igor Dodon a repetat o declarație de-a sa de vineri, că el nu este și președintele minorității sexuale din Moldova.
Nu am promis niciodată să fiu președintele gheilor și eu cred că ei și-au ratat șansa de a avea un președinte al lor.
Europa Liberă a vrut să afle de la analistul politic și activistul civic Igor Boțan cum vede el această declarație neobișnuită de la un șef de stat.
Domnul Dodon dorea să devină președintele tuturor în campanie electorală. După ce s-a văzut cu sacii în căruță, cum se spune, dumnealui și-a schimbat optica și înțelege că acum contează să lucreze pentru ratingul Partidului Socialiștilor, lucru pe care îl face cu succes. Ratingul partidului crește, Partidul Socialiștilor a devenit partid dominant și noi vedem cum domnul Dodon contribuie la ridicarea acestui rating.
Șeful statului este garantul Constituției. Asta înseamnă că el ar trebui să preocupe și de felul cum sunt respectate drepturile omului. Pe de altă parte, dacă e să vorbim despre Igor Dodon, care nu este președintele tuturor moldovenilor, unele voci spun că cel mai bine s-a văzut în ziua de ieri, când în inima Chișinăului au fost organizate două acțiuni, Marșul Fără Frică, și a doua, cea pe care chiar șeful statului a inițiat-o, despre familia tradițională în Republica Moldova. Analistul politic Nicolae Negru scria că ceea ce l-a deranjat în legătură cu Marșul Fără Frică este setea președintelui Dodon de publicitate și faptul de a nu rata niciun singur moment pentru a ține lecții de ortodoxie, patriotism și statalism.
Domnul Negru în mare parte are dreptate, dar nu e toată dreptatea de partea domniei sale și pot exemplifica. Sigur că domnul Dodon, în calitate de agent electoral al Partidului Socialiștilor, face totul pentru ca ratingul acestui partid să crească. De aceea a plecat la Moscova și a fost singurul președinte străin care a stat alături de Vladimir Putin, ca moldovenii rusofili de aici să vadă acest lucru și să-l înțeleagă. Deci el este într-un joc politic cu Biserica Ortodoxă, vedem de fiecare dată când merge la Moscova, îi sărută mâna Patriarhului Kiril, face tot felul de declarații și așa mai departe. Numai că aici este un moment foarte important legat de suportul ortodoxiei de către domnul Dodon. Să nu uităm că Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhia, a venit recent cu o propunere ca să fie înhumate rămășițele pământești a lui Vladimir Ilici Lenin. Domnul Dodon nu a avut absolut nicio reacție la această inițiativa a Bisericii Ortodoxe, drept că și jurnaliștii din Republica Moldova nu l-au întrebat pe domnul Dodon ce părere are despre inițiativa Bisericii Ortodoxe referitoare la înhumarea rămășiților pământești ale lui Vladimir Lenin. Comuniștii nu vor să răspundă la această întrebare.
Să revenim la ceea ce s-a întâmplat ieri în Chișinău, la îndemnul președintelui Igor Dodon în Piața Mare Adunării Naționale. A avut loc această contramanifestație, un festival al familiei tradiționale, cei drept Igor Dodon acolo nu a vorbit. Dar oricum el s-a împotrivit acestui marș fără frică.
Domnul Dodon a făcut același lucru și anul trecut, încă când nu era președinte, dar deja și-a anunțat intenția de a participa la alegerile prezidențiale. Deci, din acest punct de vedere, el este previzibil. El știe că într-o țară cu o cultură politică rurală, parohială, bazată pe ortodoxie, această carte poate fi jucată politic.
A fost opinia analistului și activistului civic Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a început astăzi o vizită de două zile în Israel, spunând că există o rară ocazie de a face pace în Orientul Mijlociu. Vorbind în compania liderilor Israelului la sosirea pe aeroportul din Tel Aviv, Trump a spus că dorește să reafirme legătura de nezdruncinat dintre Israel și Statele Unite. Trump a reluat ideea ceva mai târziu la Ierusalim la reședința președintelui Israelului, Reuven Rivlin.
On my first trip overseas, I've come to this ancient land to reaffirm the enduring friendship.
În prima mea vizită în străinătate, am venit în această țară străveche să reafirm prietenia durabilă dintre Statele Unite și statul Israel, a spus Trump. Tot la reședința prezidențială israeliană, el a spus că Iranul trebuie să înceteze să sprijine teroriștii și milițiile și nu trebuie să îi se permită să achiziționeze arme nucleare. Statele Unite consideră Iranul stat sponsor al terorismului și îl consideră răspunzător de destabilizarea regiunii prin sprijinirea unor guverne sau organizații în Siria, Yemen sau Liban. În remarcile sale de la Ierusalim, președintele Trump a spus că întâlnirile avute la sfârșitul săptămânii în Arabia Saudită i-au arătat că printre liderii arabi capătă teren ideea că ei au în comun cu Israelul amenințarea pe care o reprezintă Iranul. Întâmpinându-l pe Trump la aeroport, premierul israelian conservator Benjamin Netanyahu i-a mulțumit pentru ceea ce a numit încurajarea puternică pentru Israel, observând că Trump este primul președinte american care vizitează Israelul în chiar prima sa vizită în străinătate. Netanyahu i-a spus lui Trump că viziunile lor asupra rezolvării conflictului din Orientul Mijlociu sunt asemănătoare.
The peace we seek is a genuine and durable one.
Pacea pe care o dorim noi este o pace autentică și durabilă, o pace în care statul evreiesc să fie recunoscut, în care securitatea să rămână în mâinile Israelului, iar conflictul să se încheie odată pentru totdeauna, a spus Netanyahu. Donald Trump a devenit astăzi primul președinte american în exercițiu care vizitează orașul vechi din Ierusalim. El s-a oprit la Biserica Sfântului Mormânt, considerată cel mai important loc sfânt al creștinilor. Purtând o chipă evreiască, el a mers apoi și la Zidul Plângerii, unul din cele mai venerate locuri ale iudaismului. Trump spune că dorește să facă progrese în direcția acordului final, adică o înțelegere de pace între israelieni și palestinieni, deși discuțiile pe această temă se află în impas din 2014. Trump urmează să se întâlnească marți în Cisjordania cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Oficial din anturajul lui Trump a avertizat însă că nu se așteaptă vreun progres spectaculos, iar întâlnirea cu Abbas de la Betlem va avea mai degrabă valoare simbolică. Secretarul de stat Rex Tillerson a mai spus că o eventuală întâlnire trilaterală, Trump-Netanyahu-Abbas, este pentru altă dată. Înaintea sosirii lui Trump, autoritățile israeliene au aprobat unele concesii economice pentru palestinieni solicitate de președintele american. Printre ele se numără eliberarea de permise de muncă pentru palestinieni în zone din Cisjordania controlate de Israel și promisiunea de a ține deschis 24 de ore pe zi un punct de trecere a frontierei dintre Cisjordania și Iordania. Israelul este un aliat tradițional al Statelor Unite, dar președintele Trump urma să răspundă și unor întrebări dificile. El a fost acuzat de presă că ar fi pus în pericol viața unui agent israelian împărtășind Rusiei informații secrete. Unii oficiali israelieni s-au declarat îngrijorați de vânzarea de armament american în valoare de 110 miliarde de dolari Arabiei Saudite, o tranzacție anunțată de Trump sâmbătă la Riad.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, unde vă recomandăm și emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Intenția Chișinăului și Chievului de a controla împreună segmentul transnistrian al graniței lor comune a fost criticată de autoritățile separatiste de la Tiraspol, care au chiar amenințat că vor cere ajutor Moscovei, care ar putea interveni. Analistul ucrainean Sergei Gerasimciuc, vicepreședintele bordului Consiliului de Politică Externă de la Kiev, comentează într-un interviu acordat Linei Grâu controlul mixt moldo-ucrainean de pe segmentul transnistrian al frontierei, dar și provocările de securitate pe care Kievul le vede venind din partea regiunii transnistrene.
În primul rând, segmentul transnistrean al frontierei este considerat în Ucraina ca fiind unul problematic. Este problematic și din punctul de vedere al contrabandei, care așa sau altfel a avut loc mereu. Dar acum segmentul mai este problematic și pentru că în Transnistria sunt trupe rusești, iar Ucraina este de facto în război cu Federația Rusă. Da, putem spune că pacificatorii au bază legală pentru aflarea acolo, dar mai sunt militari care păzesc depozitul de muniții de la Colbasna și sunt și alte structuri paramilitare. În plus, Rusia poate coopta foarte ușor transnistreni în forțele sale armate, având în vedere faptul că acolo sunt mulți oameni cu pașapoarte rusești. Iată de ce Ucraina este într-un fel sau altul decisă să-și sporească controlul la frontieră. Acum a apărut inițiativa de a face acest control în comun cu partea moldovenească. În principiu este un lucru normal. Este vorba despre relații bilaterale și, în principiu, în linii mari, chiar și Rusia nu a susținut prea mult inițiativa de a transfera această discuție în formatul 5+2. Adică, pe de o parte, avem relații clare ucraino-moldovenești în care spunem că instalăm un control comun la frontieră. frontieră. Pe de altă parte, există relațiile dintre Chișinău și Tiraspol și intenția Chișinăului de a calma spiritele la Tiraspol sau, din contra, de a le demonstra celor de acolo că la Chișinău există o voință politică îndreptată împotriva autorităților de la Tiraspol. Și aceasta este o chestiune pur internă a Republicii Moldova atunci când capitala vorbește cu regiunea sa rebelă. În acest context, am mai vrut să spun că punctele vor fi introduse treptat. Va fi proiectul pilot la Cuciurgan, după care vor fi deschise și celelalte. Iar în ceea ce privește retorica Tiraspolului, care vorbește despre blocadă sau sancțiuni, am văzut deja că și anterior, în 2006, s-a vorbit tot despre blocadă. Dar, în primul rând, Tiraspolul a supraviețuit cu succes așa zisei blocade. Iar, pe de altă parte, aceasta chiar a adus beneficii, pentru că agenții economici de acolo s-au reorientat către piețele europene. Adică, întreprinderile nu au murit, ci, din contra, au găsit piețe noi cu standarde mai înalte. Iată de ce eu cred că și acum va fi mult zgomot în jurul acestui subiect, dar cu timpul Tiraspolul se va adapta la noile condiții.
Много шума, но со временем Тирасполь адаптируется к новым условиям.
Tiraspolul a cerut de mai multe ori ca acest subiect al punctelor moldo-ucrainene comune de control la frontieră să fie transferat în formatul 5+2. De ce credeți că nu este oportună o astfel de abordare?
Dar de ce Ucraina și Republica Moldova trebuie să-și discute frontiera în formatul 5+2? Frontiera între Ucraina și Republica Moldova nu este obiect al conflictului.
Granița Ucrainei și Moldova nu este predmetul conflictului.
A fost opinia analistului politic ucrainian Serghei Gerasimciuc într-un interviu cu Lina Grâu, interviu pe care îl puteți asculta în întregime în emisiunea noastră Dialoguri și îl găsiți și la europalibera.org, pagina noastră pe internet.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Securitatea alimentară, dacă ar fi să facă o sinteză a actelor normative internaționale, există atunci când toți oamenii au permanent acces fizic, social și economic la alimente suficiente, sigure și nutritive pentru a duce o viață activă și sănătoasă. Acest lucru implică existența unor politici la nivel de stat, inclusiv dezvoltarea unei agriculturi, a unui comerț și a unor proceduri de prelucrare a alimentelor care să fie sustenabile, dar și ajutor financiar grupurilor vulnerabile și luarea de măsuri pentru combaterea malnutriției. Accesul la alimente sigure constituie una din prioritățile Uniunii Europene în cadrul cooperării pentru dezvoltare, susține Svetlana Boincean, expert în domeniul siguranței alimentare din partea Organizației Internaționale a Sindicatelor din Agricultură.
Dreptul la hrană este un drept al omului, este un drept universal și acest drept trebuie să fie ca alimentația fiecărui om, trebuie să fie adecvată, accesibilă și sigură.
Pentru ca să se alimenteze corect, oamenii au nevoie să aibă un venit decent, care să le permite procurarea de alimente nutritive, calitative, precizează Svetlana Boincean. La nivel internațional, în prezent, se operează tot mai des cu noțiunea de salariu de trai, care permite omului un trai decent și nu cu noțiunea de salariu minim, care în Republica Moldova bunăoară acoperă doar 60% din coșul minim de consum. Reprezentanții ai unor cooperații de consum și a organizațiilor sindicale teritoriale, participanți la o instruire organizată recent de Fundația Friedrich Ebert, se arată îngrijorați de faptul că în multe instituții publice, cum ar fi grădinițele, școlile, spitalele, calitatea produselor alimentare este îndoielnică. Asta pentru că achiziționarea se face prin licitație publică, iar la selectarea ofertelor prioritate ar avea prețul și nu calitatea. Svetlana Celacă, reprezentanta Cooperației de Consum din Florești.
Uneori noi despre licitație știm în ultimul rând și noi nu avem posibilitate să pregătim documente pentru licitație. Și în multe ori noi la licitație sau nu suntem sau pur și simplu nu ne e în considerație că la noi pun că alimentele sunt mai costisitoare.
Reprezentanța instituțiilor statului abilitate cu controlul siguranței alimentelor ne asigură că desfășoară măsuri concise concertate la diferite niveluri pentru a oferi populației o siguranță în ce privește alimentele care intră în țară și care se produc, dar recunosc în același timp existența problemei legate de achiziționarea produselor alimentare la prețuri mici. Ei se apără și spun că nu pot interveni în procedurile de selectare a ofertelor. Totuși, noua lege privind achizițiile publice, intrată în vigoare din luna mai curent, oferă posibilitatea agențiilor contractoare să aleagă oferta cea mai avantajoasă și din punctul de vedere al calității. Problema calității alimentelor iese în evidență într-un studiu efectuat recent de IDIS Viitorul, în care se arată că fiecare al treilea copil din localitățile rurale se culcă seara flămând, iar consumul de alimente este de 1,4 ori mai mic în familiile de la sate decât în cele de la orașe. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și acum, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Un roman la cub, al înțelepciunii, al melancoliei și umorului, în care cele trei planuri, mitic la răscrucere între Vechiul și Noul Testamente, istoric evocând formarea statului Israel și sufletesc al suferințelor din iubire, Iuda, de Amos Oz, Humanitas 2016, este cheia de boltă a unei opere ce face din autorul ei un fel de sacerdoțiu al literelor israeliene. Mai degrabă roman de idei decât de acțiune, trama propriu-zisă se reduce la un minim necesar, cât se pune în ecuație nu atât niște personaje cât diverse viziuni asupra trădării, care întemeiază, după cum se va vedea, religii și state. Iuda Iscariotul e întemeietorul religiei creștine, notează Shmuel Esh în carnetul său, ferm convins că acesta a fost primul om din lume care a crezut cu cea mai deplină convingere în natura divină a lui Isus, căci nu-i așa, fără Iuda, poate n-ar fi existat crucificarea și fără crucificare n-ar fi existat creștinismul. Persistă însă întrebarea, cum ar fi arătat lumea, cum ar fi arătat evreii dacă Iisus n-ar fi predat autorităților? Iar o altă polemică, dintre trădătorul Shaltiel Abarbanel și eroul David Ben-Gurion și unul și altul sioniști convinși, doar că primul este adeptul unei înțelegeri cu arabii, în plin proces de formare a statului Israel, redefinește termenii ecuației. Pentru că evreii de aici sunt un mare câmp de refugiați și arabii la fel. Și de acum înainte, arabii trăiesc de zi nenorocirea înfrângerii lor, iar evreii trăiesc noapte de noapte groaza răzbunării lor. Iuda, o carte magistrală care redefinește poporul cărții în raport cu lumea, dar și cu el însuși. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că Centrul Național Anticorupție a cumpărat în 2017 6 mașini de model Skoda Rapid în valoare de 1,5 milioane de lei de la DAC Auto SRL, una dintre companiile care a vândut instituțiilor de stat cele mai multe automobile. Achizițiile au avut loc în lunile aprilie și mai. Un singur autoturism costă circa 250.000 de lei. La rubrica știri aflați că Mariana Pitic, magistrată de la Curtea Supremă de Justiție, care conduce un automobil de marca Porsche Cayenne, ce ar fi fost cumpărat cu doar 11.000 de lei, a indicat în declarația de avere pentru anul 2016 casa de 270 de metri pătrați pe care o are cu drept de folosință din 2012. Anterior, judecătoarea nu a arătat în documente acest imobil, deși locuia în el de mai mulți ani. Citeți în scurt timp și o analiză semnată de jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice despre proprietarii site-urilor de știri și interesele pe care le promovează acestea. Începând cu anul 2009, în spațiul informațional de Republica Moldova au apărut zeci de portaluri de știri care, prin politica lor editorială, sunt afiliate unor grupuri de interese. Una dintre constatările autorilor este că cele mai multe par să fie apropiate pe de. Adesea, ele joacă rolul de sursă primară pentru publicarea unor articole compromisătoare despre anumiți politicieni sau persoane publice care critică guvernarea sau pe liderul formațiunii democraților, Vlad Plahotniuc. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările făcute de Anastasia Nani, punem punct emisiunii noastre de la această oră, nu înainte de a repeta știrile principale ale serii.
Amnesty International l-a acuzat pe președintele Igor Dodon că a încălcat Constituția țării când a afirmat că el nu este președintele gheilor. În opinia Organizației pentru Drepturile Omului, cu această declarație, Dodon a încălcat articolul 79, care îl obligă pe șeful statului să nu facă instigări la dezbinare și ură și să respecte drepturile tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Omul de afaceri Vyacheslav Platon va fi judecat într-un nou dosar, a informat Mold Press cu trimitere la un comunicat al Procuraturii Generale. Platon, care a fost condamnat în aprilie la 18 ani de închisoare în cauza devalizării băncii de economii, este acuzat de data aceasta de afaceri necurate în domeniul asigurărilor. Și o știre externă, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus în timpul unei vizite în Israel că Iranul trebuie să înceteze să sprijine teroriștii și milițiile și nu trebuie să achiziționeze niciodată arma nucleară.
Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.